Labdien, godātie deputāti, klātesošie. Tad varam šobrīd dienas kārtībā mums ir sociāla veselības mājokļu jautājumu komitejas sēde. Un tā tad arī ar jau saskaņoto iepriekš darba kārtību. Papildus esošai darba kārtībai ir trīs papildus priekšlikumi iesniegt. Tātad es viņus jūs informēšu, tātad trīs priekšlikumi, tad lūgums, ka par katru priekšlikumu nobalsot par viņu iekļaušanu dienas kārtībā. Tad pirmais priekšlikums mums ir iekļaut darba kārtībā 15. Punktu projekta par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2024. Gada 25. Aprīļa saistošos noteikumos. Numur 2024, šķērsvītra 8, par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpē izdošanu. Vai ir kādi jautājumi, vai varam balsot un papildus šo dienas kārtības jautājumu iekļaut? Ja nav, tad lūdzu, lūgums uzsākt balsošanu. Jā, es atvainojos, tātad no komitejas locekļiem mums šobrīd vēl nebija pieslēdzies Aivars Priedols, bet pārējie visi ir tātad attālināti vai tā, pieslēgušies. Tad ir otrais priekšlikums iekļaut papildus darba kārtībā ar 14. Punktu, 14. Punktu izskatīt kā darba kārtības pirmo punktu. Ja nav iebildumu, tad es lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu uzsākt balsošanu. Paldies, 5 par, pret nav, atturās nav, nav piedalījies viens deputāts. Priekšlikums trešais, iekļaut darba kārtībā 16. Punktu lēmumu projektā par nekustamo īpašumu Vaiņodas mūža 1A Vaiņodas pagasts nodošana atsevināšanai pirpirkuma līguma noslēgšana ar pirpirkuma tiesīgo personu. Ja nav iebildumu, tad lūgums uzsākt balsošanu un iekļaut šo lēmumu projektu papildus dienas kārtībā. Uzsākam balsošanu. Tā, tātad, paldies. Seši ir par, pret nav, atturās nav. Tātad ar tikko nobalsoto, tad pirmais jautājums darba kārtībā mums šobrīd ir tātad jautājums, tātad tos, ko mēs papildus nobalsojam, tātad pēc sākotnējas dienas kārtības ir 14. Jautājums, tātad informatīvas ziņojums par sociālo atbalstu centru Vaiņodas darbības nodrošinājumu. Un mums šodien piedalās Arita Hopelt un tātad mūs painformēs par situāciju un par nepieciešamību. Lūgums.
Labdien. Šodien ir precīzi 4 mēneši, kad mēs tikāmies Vaiņodē pie mums mūsu sociālā atbalsta centrā, un tad mēs arī iepazīstinājām ar to, kā mums izskatās, kas ir tas, ko mēs vēlētos, ka mūsu tā vēlme būtu paplašināties un iet uz Vaiņodas internātu skolas internātu telpām, bet nu, es saprotu, arī līdzekļi ir šinī mirklī, gan arī šinī mirklī, gan vispār viņi ir tik, cik viņi ir, un tāpēc mēs nedaudz arī pārstrādājām to, ko bijām jau izveidojuši, gan ar klientu skaitu, gan ar visu, jo mēs domājam, ka, nu, ja tās naudas, nu, tās naudas ir tik, cik viņas ir, un ja ir kaut kāda iespēja, mēs tomēr varam pārcelties uz šīm telpām, un pārcelties vismaz sākotnēji tādā formātā, kādi mēs esam, ar tādu klientu skaitu, kādu mēs esam, un lēnām, un tad lēnām bīdāmies uz priekšu remontiem un visu pārējo. Un tā kā bija arī mums vīzija par daudz funkcionālu ilgstošās aprūpes centru un rekvalitācijas institūta izveidošana, tad tas daudz funkcionāls varbūt tās vairs nav tik ļoti izteikts. Pie vīzijas es noteikti, nekas jau nav mainījies, ir tieši tas pats arī palīcies, bet par ko man ļoti gribas uzsvērt, ir tas regulārās pastaigas svaigā gaisā, kas, kā jūs redzējāt, mūsu sētā mums apgrūtina, mums ir šis iznākot ārā no ēkas, tas tā augstais tas kalns, kas nu, līdz ar to ir klientiem apgrūtinoši un arī darbiniekiem, lai klientu aizvestu, teiksim, lejā pie dīķa, arī tur visu laiku ir jāsēž kādam darbiniekam klāt, jo tas tomēr ir dīķis, un mēs nevaram būt droši, lai ar visu to, kad ir pieauguši cilvēki, mums tomēr ir kādam visu laiku jāpieskata. Tieši tāpat tām stumjot atkal uz otru pusi, kalnā augšā, tur ir atkal tā, tieši tas pats risks, kad viņš var atlaist ratiņkrēslam bremzi un viņš var pa kalnu uz leju un tur, nu, tur arī ir. Drošība mums tur, jā, nu, un arī, lai ar to, ka tā teritorija ir liela, tas ir ābeļdārs, jūs saprotat, ka nu, pa ābeļdārs var pastaigāt vesels cilvēks, cilvēks ratiņkrēsli pa ābeļdārs nepabraukās. Īsti pastaigas vieta mums arī klientiem nav, mums ir visu laiku par iebraucamo ceļu, tas nozīmē, ka jābraukā. Tieši tāpat mums nāk iekšā mašīnas, mums nāk pārtiks piegādes. Šinī mirklī ziemas sezonā tieši tāpat mums brauc sētu tīrīte, granulas ved, nu, ir kustība, transporta kustība, kas atkal nav droši. Slēdzam nākamo. Tā, pie pamatprincipi, nu, pamatprincipi, protams, paliek tie paši, un mēs no viņiem nevaram atkāpties, mums ir profesionāli un individuāli pieeja katram klientam. Mūsdienīga infrastruktūra, kas mums ir nepieciešama dzīves kvalitātes uzlabošanai un arī privātumu cieņas ievērošana. Tā, slēdzam nākamo. Mērķis tieši tāpat ir radīt vidu, kurā klients varētu saņemt sev individuāli pielāgotu pakalpojumu un noteikti arī drošu pakalpojumu. Tā. Nu, un tad šis ir tas jau mūsu pārveidotais. Pārveidotais, jo, ja atceraties, tad mums bija tā, ka pirmais stāvs mums bija tā doma, ka viņš ir tikai un vienīgi kā saimnieciskā daļa atstāta, tad nu, mēs esam savā ziņā arī spiesti mainīt savas domas un tad mēs esam izdarījuši tā, ka pirmā, ka mainījusies ir tikai zilā daļa, mums ir nākušas klāt 9 istabas, pirmajā stāvā un 22 gulošu, nu, principā gulošu un mazkustīgu klientu, kas gala rezultātā mums palielina 39 istabas 30 vietā, kā mēs bijām plānojuši, un klientu skaits no 66 palielinās uz 91, kas arī, cik es atceros, bija tāds deputātu skatījums, ka, nu, vismaz 80, ka jūs tur varētu. Tādā lielā ēkā, nu tad jā, šis arī ir tas, kā mēs to esam izveidojuši. Nākamais. Un šeit var redzēt, ir ar sarkano augšējā daļa tas, kā mēs bijām sākotnēji salikuši visu, kur virtuves bloks arī šinī mirklī paliek kā virtuves bloks, un mēs viņu nemainam, jo tāds viņš ir sākotnēji arī būvēts. Viens, divi daļā, kur bija, tur bija vairāk domāts tikai ēks dežurants, kā krīzes dzīvoklītes, ko mēs bijām runājuši. Ko mēs šīnī mirklī esam atmetuši malā, un bijām ielikuši tur arī tā kā aprūpētāja telpa. Šīnī mirklī tur paliek arī klientu istabas, aprūpētāju dežūrtelpa, un sanitārais mezglas saglabājas tieši tāds, kāds viņš arī bija. 1-3 daļā, kur bija kā dienas centrs, medicīnas punkts, izolators, sanitārais mezglas, kas arī paliksies medicīnas noliktavu atpūtas telpu brīžu, ko mēs arī atmetām, ir palikusi tikai un vienīgi par istabām un santāro mezglu, un 1-4 daļa paliek kā 1-3 daļa, kas paliek nemainīgi, kur ir veļas mazgātava, žāvētava, noliktavas un darbinieku dušas un telpu, kur pārģērbties, jā. Tā, tālāk. Otrais stāvs paliek nemainīgs, viņš paliek tā arī ar istabiņām. Trešais stāvs, kas ir nākamais, arī paliek nemainīgs, un tad ir tālāk pie personāla nākamajā slaidiņā. Ir, šis ir tas, ko mēs runājām par to darbinieku skaitu, kas būtu nepieciešams, lai mēs tur pārvāktos ar 66 klientiem. Šinī mirklī mēs jau pārvācamies ar šo pašu darbinieku skaitu, mums vienīgais, kas izmainās, ko mēs gribētu, ir apkopēju uz pilnu slodzi, jo šinī mirklī viņi ir tikai uz pusu slodzīti. Nu, tā kā telpas, jā, telpas ir lielākas un viss, nu, kad tas būtu tas, un šinī mirklī arī darbinieku skaits nemainīgs paliek. Un tad Runājot par šī mirkļa, kas ir tā kā īstermiņa ieguldījumi, kas mums būtu nepieciešams, tā būtu noteikti uzbrauktuve pie ēkas, lai klienti tiktu iekšā un ārā no ēkas, kosmētiskais remonts, inventāra iegāde, kas noteikti arī būs vajadzīga, un pie teritorijas iežogošana mēs tā kā nemaz nerunājam par labiekārtošanu, tie būtu noteikti soliņi, kur klientiem iziet ārā šiem mirkliem un apsēsties. Ilgtermiņa noteikti primāri būtu lifts, tad ir teritorijas iežogošana, jo mēs tomēr gribētu palikt pie tā, ka mēs varētu atvērt ar laiku demenšu nodaļu, jo ļoti aktuāli tēma šī mums ir valstī tagad arī tieši tāpatām autonomo apkuri ierīkota specializēto transportu, tas būtu noteikti kā guļošo klientu pārvietošana un ventilācijas sistēmas izbūve noteikti, kas ir vajadzīga. Un tad runājot arī par tiem ieguldījumiem, nu mums ir nu kā divi varianti, ko mēs redzam, kas ir viens kā variants. Nu, ja mums, teiksim, tiek piešķirts kaut kāds papildus budžets, neskatoties uz šī gada budžeti, kas ir, veicam kosmētisko remontu, pārbūvējam divus sanitāros mezglus un ejam tādā ēkā, kāda ir šā brīža klientu skaitu. Un tikai ko tas nozīmē, ka mēs lēnāk varētu uzņemt klientus, jo mums nav lifts vēl šī mirklī. Kas nozīmē, ka mums ir nu, jāšķiro klienti, ja, kurus mēs varam uzņemt, jo mēs nevaram uzņemt gulošus vai mazkustīgus klientus uz otro stāvu, jo principā šī mirklī pirmo stāvu mēs aizpildam jau ar mūsu klientiem, kas mums ir šobrīd. Otrā variantā mēs redzam, kad liekam iekšā liftu, un bet ejam tādā stāvpās, kāds viņas tagad bez kosmētiskā remonta, ja. Un līdz ar to mēs ātrāk atkal varam piepildīties un ātrāk, nu, teiksim, arī atpelnīt sevi. Ja? Nu, tie ir tā kā divi no variantiem. Nu, protams, arī par, nu, tā kā šī gada budžets jau ir taisīts, abos variantos ir tomēr jāpārskata, jo tur jau ir, ja mums šī mirklī ir autonomā apkurta, tur mums ir centrālā, un tur ir daļrada nodrošina, un jā, un tur jau tās noteikti jau ir citas izmaksas, un ēka pirmam kārtam jau ir lielāka, nu tas arī viss, kas mainās. Nu, tas ir tā. Šķinī mirklī, paldies.
Tā, labi, paldies arī tai par ziņojumu, arī visiem vaiņotniekiem par līdzdalību un darbošanos. Man tas priekšlikums būtu varbūt šādi, pirms mēs uzsākam tā kā diskusiju no komitejas deputāta, lai mums būtu tāda varbūt pilnāka informācija vai viedoklis iedot vārdu Uldim. Viņš ir tas, kas lūdzu šo jautājumu, tātad arī nu, caur darbiniekiem, caur jums, jā. Dienas kārtībā uzlikt, tā problēma ir milst, viņi nav beigusies, un tad, kad varbūt mēs uzklausīsim Uldu viedokli, tad mēs varbūt arī deputāti, jā. Ja jūs piekristā, mēs varam izrunāt, un, protams, arī izpildu direktors mums arī būvaldes vadītājs, jā, man arī ir jautājumi tur niansētāk varbūt saprast, cik šis nu, piedāvājums, cik šis priekšlikums ir. Liekas pirmajā momentā, ka viņš varētu būt tāds, un ka jūs esat iespējams atraduši nu, tādu labu risinājumu, kā mēs varam iet soli pa solim, un nu, fundamentāli neko tur šajā ēkā, nu, tā kā neizmainot uz šo mirkli. Ja, deputāti piekrīt vai deputāti vēlās vēl, un tad varbūt uzklausam Uldu, man būtu priekšlikums jā arī, un Ulds varētu pateikt, viņš tur bija, un viņš arī, nu, tātad komunicēja arī.
Jā, paldies, Jā. Paldies arī tai un komandai par to, ka sagatavoja mums priekšstatu. Kā teica, mēs kā turisti aizbraucām vispirms vēlēšanām, man liekas, tad vēl pirms 3 mēnešiem atkal kā apskatītāji, paldies Jānim par komiteju, ko noorganizēju, tomēr, lai priekšstats rodās arī dabā par jauno māju, tā drīkst teikt, veco jauno māju. Un tad mēs vēl divas nedēļas atpakaļ bijām gan Mārtiņš, gan aktīvie vaiņodas cilvēki un arī Arikta, lai saprast, jo tāpat tās darbinieki neziņā, nu, ko darīs, kāda būs tā nākamā darbība vai bezdarbība no mūsu puses, lai ir skaidrs, kāds ir mūsu mērķis un vēlreiz izstaigāju, pirmkārt, varbūt jāatgriežas bišķi vēsturē, kad, kāpēc vispār šis tika inicēts, tāpēc, kad darbinieki stāstīja un vadība, kad no otrā stāva nes lejā cilvēks, ja baukšā kaut kādos deķos, tas, manuprāt, nav normāli mūsu laikos, un vai nerīkot liftu. Un tad arī Rarits pārunājot šīs lietas, nu viņi saka, mums tā jau tā matemātika bēdīga, mēs dabūnam vēl divas istabas, nolikvidēt, ja tā var teikt, lai ierīkotu tajā vecajā mājā liftu, jo, lai starp starpstāviem viņš varētu braukāt, nu tad tā matemātika būs vēl biedīgā, ko arī jau iepriekšējā sasaukumā. Es zinu, ka deputāti bija kas pārmet, ka cik darbinieki tik, tik klienti, un skaidrs, ka tā matemātika tur ir biedīga, bet mēs nevaram uz šādu pakalpojumu skatīties kā uz biznesu, vairāk kā skaidrs. Un, lai cik skumi tas skan, šis pakalpojums ir arvien pieprasītāks un noteikti arī būs. Un tāpēc arī es uzņēmos, ja tā drīkst teikt, ka tā ir šefība, ja kaut kāda palīdzība, un pie mums arī pievienojās Reins Ulbers, nu, kurš, man liekas, ir to māju gariņš, ka viņš jau, man liekas, katru dienu tur iet uz darbu, un, kā Mārtiņš teica, regulē vēl siltu, un kurš arī tā kā krīt un ceļās par to ideju, lai neaiziet postā. Ja mēs deputāti lēmām par vienu ēku, ka mēs esam gatavi pārdot, tad, man liekas, šī būtu tā vieta, kur mēs varētu mēģināt ar saviem spēkiem glābt. Kādu laiku atpakaļ ar Juri arī runājot, kā ar komitejas vadītāju, viņš man nosauca miljoni, ja nemaldos arī, ja skaidrs, ka nu miljoni mums nav, bet man ļoti patika, ko pirms tām divām nedēļām teica, un ka tā viss iestādes varētu. Mums ir pusotrs cilvēks strādnieks, un nopērkat mums materiāls, un mēs paši esam gatavi flīzēt, līmēt, krāsot, un pat sievas arī bija gatavs līmēt un švaktelēt un darīt. Man liekas, tas ir ļoti labs tāds piemērs. Un ja mēs tiešām ilgtermiņā varam politiski nolēmt, ka mēs varam šai ēkai ieguldīt, mēs arī runājam, ja 50 tūkstoši gadā mēs varētu atrast gadā, un nu, es ceru, ka mēs 4 gadus te būsim. Un ja mēs varētu 4 gados šiem iestādē apsolīt, ka mēs varam 200 tūkstoši tā mērtiecīgi ieguldīt, un ja ar tiem saviem spēkiem viņi paši to varētu darīt, jo skaidrs, ja to darīs firma, tad es ticu, ka tur arī būs, varbūt ne miljons, bet nu, liels, un divi, nē, tik traktu tur nav, tur ir, kur ir jāpielabo, man liekas, pirmkārt jāsāk ir ar to kosmētisko to pieeju, un tad var solīt par solītim uz priekšu. Un es tiešām lūgtu atbalstīt, kur dabūsim, jo mēs vakar arī par budžetu runājām, kā Evī teica, ja kādam kaut ko dot, tikai kādam kaut kas ir jālikvidē, jeb jāpņem. Es esmu gatavs pie tā strādāt, es esmu gatavs atrast esošajā budžetā 50 tūkstoši, kuras redzu, kur mēs varam dabūt 50 tūkstoši. Un man ir lūgums atbalstīt, lai tie cilvēki arī ir mierīgi, un otrs, ja tā matemātika paliek labāka, ja tas pacientu klientu skaits palielinās, un otrs arī, man liekas, vainot arī tās darbvietas, tās ir ļoti svarīgas, īpaši sievietēm, un tā ka man liekas, ka mums vajadzētu tā sadoties rokā un palīdzēt, jo man tās teiciens jāpalīdzi maziem bērniem un veciem cilvēkiem. Un tad, man liekas, šis ir tas, kur varbūt mēs varam savā dzīvē vēl izdarīt kādu labu darbu. Tāpēc arī lūdzu Būvaldu Kasparu, viņš arī ir sagatavojies, skaidrs, ka jāsāk vispirms ir dokumentiem, lai nav tā, ka mēs tur kaut ko lipinam un ļipinam. Un tā, tā ka, nu, tas tāds mans redzējums, ja mans skatījums, un es tiešām redzu ar šo optimismu un apņēmību, ka šī iestāžu vadība to grib darīt, es tiešām redzu labu galu, ja tā drīkstēja.
Jā, es atvainos, ka es Kasparu, tā kā bišķiņ, tagad dosim gan deputātiem izteikties arī vēl, un tad, protams, arī Kaspars, vai tad lūgums deputāti, nu, kaut kādu viedokli jūsu, un arī izpildītājs gribēs, un vai esam gatavi uzklausīt Kasparu, vai kā?
Es varbūt varu pateikt no savas puses, savu redzējumu. Mēs iepriekšējā sasaukumā, kad Juris bija noorganizējis šo tikšanos, mēs bijām, un jau tajā reizē, šis virziens tika ieskicēts, ka jāiet ir no šīm telpām esošajā mārā un jāskatās piemērotību internāta ēkai. Viennozīmīgi, un es pilnīgi piekrītu tam, ko saka arī prezentētāja, ka šobrīd valstiski šī situācija samilst ar katru dienu, un tā pakalpojuma nepieciešamība ir ļoti, ļoti nepieciešama. Es tikko pēdējā nedēļā ar trim gadījumiem, ko risinu vienā izglītības iestādē, kad ir nepieciešami šie sociālās aprūpes nami, vietas, un tā kā es domāju, ja vien ir iespēja, un es esmu gatava tieši tāpat kā Uldis skatīties, ko mēs varam, kur atrast kādu finansējumu, lai palīdzētu. Noteikti atbalsts 100% no mani. Paldies.
Es arī gribu pateikt, Vainods, iestādē liela paldies par šo sagatavoto darbu, jo tad, kad mēs iepriekš skatījāmies, ka tika jums uzdots uzdevums izprojektēt, nevis izprojektēt, bet nu, to vīziju, kādu jūs redzat, to jūs tagad esat izstrādājuši jau pagājušā sasaukumā, un šī tagad esat veikuši uzlabojums, un to, kad mēs tikāmies, ja tas iedzīvot, nu, apmeklētāju skaits ir palielināts, vienādots aptuveni viens pret divi ar darbiniekiem, tas tikai apsveicam, ja to var uztaisīt saimnieciskā kārtā, tad tas vispār ir kolosāli. Un es domāju, ka es, protams, arī to atbalstīšu, jā, tā, tie 50 tūkstoši, kā sakat, jums pietiks šī gadā.
Startam,
jā, tad ir visnē, nu, protams, ja jau tas akmens sāks krist no tā kalna lejā, tad ja viņš noripos līdz lejai un droši vien dabūs gatavu. Nu, pēc tam vienīgais, ka mēs visu to būsim panākuši, tad varbūt tās varēsim sasniegt to, ko audita tag mums savā laikā izrādīja, vai ne? Kad par to sijā, jo tagad jau es nekad nespēju to sijā veidot, jo viens pret vienu, tad tas būtu, var teikt, parakstīts nāvs līgums, var teikt, tāda iestāde. Bet tādā variantā, jo tu varētu jūs arī palikt pilnīgi patstāvīgi un strādāt, viss tā būtu forši, un Elīnai arī man tā liekas palikt vieglāk. Labi, lai mums visiem izdodas.
Jā, laikam tā ir ar vien vairāk samilstoša problēma arī valsts līmenī, ka šobrīd pilnvērtīgi un 100% mēs nespējam valsts līmenī un arī novada līmenī apkalpot, ja spētu piedāvāt sociālu aprūpu cilvēkiem, kuriem tas būtu nepieciešams, jo vienkārši trūkst telpu, vietu, iespēju. Līdz ar to, kas notiek realitātē šādi cilvēki paliek ar vien vairāk un nekur jau viņi nepazūd, viņi paliek uz to cilvēku aprūpes pleciem, kuri vēl stipri noderētu tautsaimniecībā. Un tādējādi mēs tautsaimniecībā arī atņemam darba spēku un darba rokas. Šī gadījumā tas, ko mēs esam jau redzējuši, jau apsekojuši, kas jau ir izdarīts, nu, izlolots no darbinieku puses un apstākļu sakritības pēc arī tas, ka esošiem aprūpes centram ir blakus tik lielu iespēju ēka telpa un, nu, es pat teiktu daļēji piemērotību tam, kur ir nepieciešams pēc būtības neliels nu, kompleks pārveidojums, kuru var veikt divējādi, var veikt ar vienu lielu kapitālu ieguldījumu un ir kaut kas jauns uzreiz, bet var pielāgot solīti pa solītim un tad tas ir tāpat kā paņemt kredītu tikai bez procentiem, un mēs spējam nu, ar vien, ar katru gadu uzlabot šo nu, aprūpējamo nodrošināto skaitu sev tepat uz vietas. Es noteikti atbalstīšu savu pasākumu, jo, ja ir arī dzen, iestādes vadībai un darbiniekiem pietiekami labs redzesloks par ir redzējums par nu, to, kā tam ir jāizskatās. Un ja mēs vēl redzam, ka šeit ir pietiekami nu, daudz klientu iespējams ievietot, jeb apkalpot, tad nu, tas varētu sakrist gan ar iespējām, gan ar vēlmēm. Tā kā jāatbalsta. Protams, vēl tur ir nianses, kuras no esošā saimnieka puses ir izskanējušas, kurš visu laiku tur nu, to rūp par ēkas stāvokli un uzturēšanu vēl šobaldien, Reins. Paldies viņam par nenogurstošu un pašaizliedzīgu darbu līdz šim, bet šeit jābūt droši vien nianses vajadzīgs vēl speciālistu domu gājiens par to,
nu, kas tieši un kādas lietas var mūs mazliet aizkavēt. Būvaldes ieskatā un tam līdzīgi. Paldies.
Jā, varbūt, ja tad šobrīd visu deputātu komitejas piekrīt, tad dosim vārdu būvaldes vadītājiem Kasparam. Ja?
Jā, labdien. Tā kā sadzirdēju dažas lietas jau no jūsu prezentācijas, kur tā kā vajadzēs arī būvniecības dokumentāciju pa lielo. Nu, ir, ko mēs varam izdarīt, teiksim, kosmētiku un tādu bez dokumentācijas un pašu spēkiem, protams, to var darīt, bet ir darbiņi, kuriem tā kā nevarēs veikt pašu spēkiem, jo to vienkārši būvniecības likumdošana nepieļauj, ka tāda publiska ēka varētu tikt atjaunot vai renovēt. Kādam, kurš nav būvkomersanta reģistrā. Tas ir viens par to, kas šobrīd tur atrodas. Šobrīd, cik es saprotu, tā ir kopmītne pēc statusa vēl joprojām. Tad būtu jāmaina arī lietošanas veids, tā kā atbilstoši būvju klasifikācijai. Tad nebija man skaidrs, jums būs arī tā kā ārstniecības iestāde vai jums būs tikai...
Tanī brīdī, kad mēs pārsniedzam 50 klientus, jā, sasniedzam, tanī brīdī mums ir jāreģistrē medicīnas punkts, attiecīgi tad arī
tā attiecīgi ir ārstniecības. Arī tā
nav glūži ārstniecības iestāde, bet nu, sociālā jā, iestāde.
Viņš nav ārstniecība.
Jā, tad viņš iezemes dažādu sociālo grupu telpas. Nu, jebkurā gadījumā lietošanas veids ir jāmaina. To var nomainīt ar vienkāršo dokumentāciju, izstrādājot bez pārbūves. Ja, pie nosacījuma, ja jūs neko nemainat ēkā, nav plānots kādas pārbūves, tad to lietošanas veidu var nomainīt. Protams, tur arī kaut kādas izmaksas jāparedz tam ir. Tad par vidas pieejamību. Es ticamā, ka ir jāsāk domāt arī, jo, kā jūs minējāt, vajag nokļūt otrā stāvā, vajag pandus pie durvīm. Pandusam šobrīd ir tā, ka tur arī vienkāršo dokumentāciju var izstrādāt. Tas arī būs kaut kāds izmaksas jums noteikti. Un tā paša pandusiņa izbūva. Un liftam arī noteikti būs vajadzīga dokumentācija. Bet ja jūs kaut kādas kosmētiku remontus veicat, tur tos varētu arī saimnieciskā kārtā bez dokumentācijas, kur nav nepieciešama dokumentu, to var veikt, jā.
Nu, ar liftu ir tā, kad faktiski tad, kad tika veikta internāta atjaunošana renovācija, tika izstrādāts lifta projekts. Kaut kur noteikti arhīvos viņš ir. Jā, un nu, es nezinu, vai tas ir labākais variants mūsu iestādē vai nē, bet nu, projekts kā tāds pastāv, varbūt, ka viņi var aktualizēt vai kā.
Jautājums, kurā gadā izstrādāts, un tad ir jāskatās, vai viņš ir derīgs.
Nē, tie bija 11. gadi.
Nu jā, katrā ziņā. Vienīgi varbūt var, ja ir vēl tas pats projektētājs, var mēģināt ar viņu sakontaktēt, bet lielo tur... Jebkurā gadījumā jums
dokumentu. Vakar saziņājos ar šeit jau pieminēto Reini par šo jautājumu, un viņš teica, jā, ka ar projektētāji var sazināties, tā nav problēma.
Šeit tikai mainās lifta lielumi, jo šeit ir jārēķinās ar guļošajiem.
Jā, tas varētu būt arī, ka nederēs jums, jo jums tiešām vajag tādu, kur var iestumt gulti iekšā, jā.
Varbūt man ir no priekšlikums šobrīd arī neiet milzīgā detalizācijā, jo no šeit šī nu, komiteja nav tā vieta, bet varbūt ir, es teicu, arī jautājums pie Kaspara un arī kā deputāts skatās. Mans priekšlikums būtu tāds, tad šobrīd arī vai no būvaldes varētu lūgt, teiksim, saziņā arī ar mūsu kolēģiem kopējumiem noskaidrot visus tos jautājumus un iedot tādu, nu, teiksim, tā kā ceļa karti, ja, kādu pasākumu būtu veicam, nu, lielos vilcienos kādu veicam, tātad viss par projektu dokumentāciju, vai ne, Un tad arī, teiksim, iespējamās, nu, pēc kādām jums zināmām cenām aptuveni, teiksim, šis, nu, šī versija, tā tad mazākā versija, kāda ir tagad piedāvāta, iespējams, nu, eventuāli kādas varētu būt izmaksas, un vienkārši varbūt arī tā kā no jūsu puses par dokumentācijas sakārtošanu, par to apjomu kaut kāds, nu, laika grafiks aptuvenus, jā, un iespējamās izmaksas, kas ir taisni saistīts varbūt tīri ar šīm nu, maiņām, lietošanas veidu maiņu, vai nu, sadarbībā, es nezinu, arī ar izpildu direktoru vai kādām vēl citām institūcijām, nekustamo īpašumu pārvaldu vai kā, provēt višķiņu uzlikt tādu, un es pieļauju, nu, tā loģiskais ceļš, manuprāt, būtu tāds, ka mēs, iespējams, mums būs kaut kāda grozījuma, ja mēs zināsim, kādas mums ir, nu, izmaksas kaut event, nu, aptuveni, ja, tad mēs iespējams varētu, nu, pusgadā vai kā pie šī jautājuma atgriezties un skatīties, kādas ir mūsu finanšu iespējas un nonākt līdz tam, sakārtot, teiksim, no būvniecības viedokļa tās lietas un iespējams tikt līdz iepirkumam, līdz projektēšanai un tā jau būtu virzība kustības priekšu, jo izejot no tās informācijas, kādas mums ir šobrīd budžeta iespējas, nu, šodien mēs neko nevaram pielēmt un nolēmt, jā, bet, nu, tātad pie šī jautājuma atgriezties. Būs kāds, nu.
Jā, nu, par izmaksām būs grūti pateikt, tas vairāk, tur būs iepirkuma jautājums, cik izmaksā projektēšana un tā tālāk, bet konsultācija viennozīmīgi, varat vērsties pie arhitekta Mika Atmīdiņa, šobrīd viņš ir man par Priekulu Vaiņodi atbildīgā teritorija, viņam ir tā kā uzturās Lieģos, varat sarunāt tikšanos, atnākt ar papīriem, izrunās visu un pateiks, kāds tad konkrēts dokuments vajadzēs izstrādāt. Un tad varam lēmt tālāk, jā.
Nu, es domāju, varbūt šeit jau arī, nu, tāda, lai līdz fiziskai tikšanās vēl mēs esam tālu, bet te jau varbūt arī vienkārši, nu, tad no Admīdiņa kunga uzrakstīt, kas ir nepieciešams, tad kas ir kāda informācija, ko varam iedot, kas jāmeklē, tālāk arī varbūt pie izpildu direktoru griežos arī piepalīdzēt, nu tātad būvvaldē komunicēt ar pārējiem iestādēm, speciālismu iepirkuma daļa vai nekustamo īpašumu pārvaldu vai kas vēl, un vienkārši, nu, jo nav ne tāda kompetence, ne arī tāda iespēja no šīm lietām, nu, pašiem to novest līdz loģiskam galam, tā kā sadarboties un tā. Tāds būtu mans redzējums, skatījums, kāda ir deputātiem viedokļi. Vienkārši var būt šobrīd kāds no klātesošiem, vai tas ir izpildu direktors vai Kaspars, var arī pateikt, nu, cik mums būtu vajadzīgi. 2 mēneši, 3 mēneši, lai mēs nonāktu arī un iespējams no attīstības pārvaldi, ja, kam varbūt ir kaut kāds pēdējie iepirkumi salīdzinošās cenas, ja, tad nonākt līdz tam un pie šī jautājuma atgriezties.
Paldies, Jāne, īstenībā tu jau ļoti daudz ko pateici, es domāju par to ceļa kārti, ko es varu teikt par vadību, es gribu teikt vēlas ievas, un es domāju, ka viņas tiks galā labā nozīmē, kad iedodam tikai viņiem naudas. Un tā kā Jānis saka, protams, mums šodien nav naudas, bet līdz nākamai ceturtdienai, ja, ceturtdienai, kad ir ne otrdienai budžets, centīsimies, ja tas politiskais atbalsts ir no mums, kas mēs te esam, cenšamies tos 50 000 dabūt tai budžetā klāt, un es domāju, kad izdarīsim, es arī pats esmu gatavs palīdzēt ar savu prātu un zināšanām un laiku, cik no viņa ir, un man liekas šobrīd svarīgākais būtu tā nauda, un tā kā Jānis teica, secīgi iet uz priekšu ar dokumentāciju, bet nu, bez naudas mēs neko nevarēsim izdarīt. Es domāju, ka būs iespējas arī rīt pairītie finanšu komiteju, kurus arī mēģināšu osināt, kur mēs varam tos 50 000 arī rast un solīt pa solītim ripot uz priekšu. Jo vēl ko es nepateicu, ka tani esošajā mājā tiešām nav jēgas arī ieguldīt naudu, jo tur arī šķības grīdas un tur īstenībā ir būvaldi, ja valsts būvniecības kontrolas birojas apsakot, visticamāk, ka to māju vispār aizslēgt ciet. Kad tur perspektīvas tajā mājā nav un par to māju mums jādomā pašvaldībai tālāk, ko mēs tur darām. Viens, kas vēl internātā šobrīd ir ukraiņi, varbūt tos ukraiņus var pārfīrēt uz to māju, kur viņi var mierīgi vēl dzīvot, tā ka tur ko darīt ir, bet galvenais tiešām, ja mēs varētu atrast naudiņu un dot tādu zaļo gaismu, lai šodien var meitenes braukt mierīgi mājā, un Mārtiņš tā skaitā kā pārvaldnieks varbūt arī kaut ko belīni kā vadītāji arī var teikt, bet man liekas, ka tas būtu svarīgi. Šobrīd nauda, un tad es domāju, ka mēs tiksim pa visiem galā.
Nu, protams, kad Vaiņodei tas būtu ļoti svarīgi, ka mēs varētu saglabāt šīs darba vietas. Tas ir viens tas aspekts, bet otrs, jūs jau visu minējāt, ka tas pakalpojums paliek arvien aktuālāks, un šī telpa mums ir, jo pati māja ir diezgan labā stāvoklī, viņi ir renovēti, viņi ir siltināti, ja. Tur tās nianses, kad ir tā sava apkura, ko es redzu, ar ko, kas būtu tā aktuālāk sakārtot, un tas plāniņš par to pakāpenisko uztaisot 4-5 gadu tādu attīstību stratēģiju ieguldījumu, tas droši vien varētu arī nostrādāt. Vairāk, protams, uztrauc šī birokrātiskā lieta, kas ir tā pūs, lai mēs to visu varētu izdarīt un ievērot tos prasības, kādas ir vajadzības šim pakalpojumam. Par naudas plūsmām, kā jūs ziniet, tas jau aizsākās ar iepriekš, mēs to teritoriju esam sadalījuši un toreiz arī ar tādu mērķiņu dalījām, kad šī skolas ēka, kur ir daudz dārgāk, varbūt pārtaisām par kaut ko līdzīgu, tad to mēs esam, tā kā jau es redzu, kad ir izsludināta izsole. Izsole ir līdz 13. martam, ja nemaldos, bija jāpiesakā. Šis ir vēl viens veids, kā varbūt nākotnē, ja mums viss labi iet, un mēs šo ēku pārdodam, mēs varam varbūt šo naudu nospriest, kad mēs arī turpinam ieguldīt tālāk. Tāpat pie pārcelšanās, protams, mums paliks vēl viens īpašums, kuru īsti mums tad tai savām vajadzībām nebūs vajadzīgs. Tas ir vēl viena iespēja, ko mēs varam atkal atsavināt un atkal esošo naudu ieguldīt jau šajā labajā lietā, par ko tad, ja mēs ja tiek atbalstīts un mēs ejam uz to arī, tad kaut kādu naudas plūsmu jau uz priekšu arī, nu, teiksim, varētu nodrošināt. Šis ir tāds arī mans redzējums, nu, kā daļēji, protams, vēl ar kādiem līdzekļiem, tas nebūtu varbūt nemaz tik neiespējami.
Jā, es domāju, kolēģi, ka mēs varbūt pie šī arī paliekam, mēs tikko arī runājām un mēs tā kā sagatavo tādu mazu protokolu izrakstu, ko mēs esam runājuši un tad arī, nu, deputāti Ulds kā priekšētāji vietnieks, jā, varētu arī, nu, tā kā saskaņot, ka mēs atceramies, ka visi esam par to runājuši. Es pirmīt skatījos ļoti uz dāmām, bet, protams, nu, Mārtiņam būs viss smagums, tā komunikācija ar citām domas institūcijām jāiznes, bet dāmas jau, protams, palīdzēs. Tā kā es domāju tā, ka virzamies uz priekšu. Vienīgais, varbūt, es tā ne, vēl varbūt gribētu sadzirdēt, nu jā, kaut kādu laika, nu, to termiņu, kādā mēs varētu, nu, nonākt līdz kaut kādiem kontrolu cipariem, iespējamiem, nu, projektēšanas izmaksu un iespējams arī kaut kāda izejot no tā pirmā piedāvājuma. Vai var kāds pateikt mēnesis, divi, trīs?
Jā, droši vien precīzi termiņus tam īsti nevarētu pateikt, vēl jāsanāk būt tad tiem darītājiem kopā un tiešām jāsaprot, vai pie tā lietošanas veida maiņas uzreiz jau nenāk klāt kāds pacēlājs vai lifts, kā obligāta prasība. Arī jums, lai jūs atbilst normatīvām aktu prasībām, lai jūs varētu reģistrēt šo pakalpojumu, tās jau būs tās darba nianses un no tā arī izrieties, kas būs vajadzīgs. Nu, pirmie ieguldījumi attiecīgi cena izpēce. Tā kā droši vien nevajadzētu kavēties ar šo pirmo tikšanos kaut kādu ceļa karti pirmiem punktiem un tad ejam uz priekšu. Tā kā es domāju, tuvākajā, nu, martā tad ir jāsanāk un jādodas.
Varbūt jautājums vai precizējums tieši par šo pašu laika kaut kādu termiņu. Varbūt mēs par cik šobrīd esam kaut kādā sākuma posmā un mazliet taustamies laika izteiksmē, tad ir tā, ka vienkārši nākamajā komitejas sēdē esam informēti no virzītāju puses, nu varbūt Mārtiņš vai kā pieslēdzās pie komitejas un dod informāciju, cik tālu mēs esam tikuši, pavirzījušies. Kāda ir operatīvā informācija?
Scenāri, es domāju, ka laba doma, ka tiešām tad mēs redzam, kas mums virzās, kas nevirzās un tā. Labi, es tad teiktu visiem paldies, arī ziņotājiem, visiem vainots pārstāvjiem, paldies jums. Un
Nē, labdien, meitenes jau to galveno izstāstīja. Es arī vienīgi kā vadītāja esmu par to, lai mēs virzamies un lai mums pakalpojums būtu tomēr mūsdienīgs un cilvēkiem arī pieejams un telpas arī būtu atbilstošas mūsdienu prasībām. Bet jā, man kā vadītāja ir no sākuma ir tas, kad ir jābūt šīm telpām, jābūt ir pieejamām, kas mums tas ir pirmām kārtām, tad ir jāskatās par šo autonomo apkuri, jo no privātā noteikti būs apkuri noteikti daudz dārgāka nekā autonomā. to skatīties un jaun virzīties lēnām uz priekšu, jo, lai mēs pieregistrētu šo pakalpojumu un darbotos, mums ir vajadzīgs viss šīs lietošanas mērķis, kods atbilstošs un tā tālāk. Mhm. Tā kā es esmu tikai par, lai mēs jām, un es vienīgi es par to drošību, jā, lai viss būtu atbilstošs. Tā kā gaidīšu no vadības atbalstu.
Labi, paldies visiem. Tad mēs varam pāriet pie sākotnē plānotās dienas kārtības. Tad mums dienas kārtībā ir pēc vecās numerācijas. Tad pirmais dienas kārtības jautājums ir par nekustamā īpašumu Ozola iela 2, 18 Dubeņu grobiņas pagasts nodošana atsavināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirpirkuma tiesīgo personu. Tad es lūgtu arī ziņotāju Dats Priedīt, tā ļoti īsti tad arī noziņot.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli Ozola iela 2, 11 Dubeņu. Īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 52 kvadrātmetri. Certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli ir novērtējis 7400 eiro vērtībā un iesniedzējis vēlas atcināt dzīvokli ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem. Tas tā īsumā viss.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es lūdzu uzsākt balsošanu. Paldies, seši deputāti ir atbalstījuši, tātad visi klātesošie ir atbalstījuši. Dienas kārtības otrais jautājums. Tad. Par nekustamā īpašumu, kurš iela 4, 30, Dubeņi, Grobiņas pagas, nodošana atsavināšanā izsolē. Lūdzu, tad ziņotāja Inga Pirtniece. Uj, atnojas. Jālīga brīlu. Nav, ja? Ja esam iepazinušies, tad man lūgums, tad uzsākam balsošanu. Pirmpirkuma tiesīgo personu. Tad lūdzu, ziņotāji Dats.
Tā, es sāku nedzirdēju, bet tas ir trešais jautājums, ja?
Jā, es atvainojos.
Jā. Viss kārtībā. Tad arī ir saņemts iesniegums no pirpirkuma tiesīgās personas, īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 49,9 kvadrātmetru platībā. Certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli ir novērtējis 6000 eiro vērtībā un iesniedzējis arī vēlas dzīvokli iegādāties ar atlikto maksājumu līdz 3 gadiem. Un pirmo iemaksu veikt ar 2000 eiro apmērā.
Tātad paldies. Nobalsojuši par. Pret nav, atturās nav. Atvainojas, ja neesmu kādam piedāvājis iepriekš arī par procedūru balsošanas motīviem, bet neviens nav piedāvājis. Kāds ir lūgums?
Jā.
Pēc sākotnējas dienas kārtības ir ceturtais.
Ja es kaut kā jūs man kaut kur zūdat, ja es neatbildu uzreiz, tad tas nozīmē, ka es nedzirdu. Tad ceturtais, jā, par Vaiņu cilu 24 prieku arī saņemts iesniegums no pirpirkuma tiesīgās personas, īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopēju platību 45,2 kvadrātmetri un vērtētājs ir novērtējis dzīvokli 5100 eiro vērtībā. Un pirmpirkuma tiesīgā persona vēlas dzīvokli atsavināt ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem arī.
Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu, uzsākam balsošanu. Tātad vienbalsīgi, 6 deputāti ir nobalsojuši par šo lēmumu projektu. Nākšais dienas kārtībā piektais. Jautājums par nekustamā īpašumu, centra iela 10-1 Dubeņi, Grobiņas pagasts, nodošana atsavināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, Dats Priedīt.
Jā, šeit arī pirmpirkuma tiesīgā persona, kas vēlas iegādāties dzīvokli ar kopējo platību 42,6 kvadrātmetru platībā. vērtētājs dzīvokli ir novērtējis 3900 eiro vērtībā un iesniedzējis dzīvokli vēlas atsimināt arī ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem.
Ja jautājumu nav, tad lūgums uzsākam balsošanu. Tātad vienbalsīgi par 6 deputāti, visi, kas piedalījušies. Paldies! Dienas kārtības 6. jautājums. Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-20 aizpute nodošana atsavināšanai pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkumu tiesīgo personu. Lūdzu, Dats, tad lūdzu ziņojumu.
Jā, iesniedzējs vēlas atsavināt īpašumu sastāvošu no dzīvokļa ar kopējo platību 55,9 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējis 6700 eiro vērtībā un pirmpirkuma tiesīgā persona vēlas iegādāties dzīvokli maksājumu veicot vienā maksājumā.
Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Paldies, 6 deputāti ir par, pret nav, atturās nav. Nākšais dienas kārtības jautājums 7. Par nekustamā īpašuma uzvaras iela 212 nodošana atsavināšanai pirmpirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu. Tātad informācija, ka viens no deputātiem, ja, tātad Ainārs Cīrulis nepiedalās. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Tātad par balsojuši 5, viens deputāts nepiedalās. Dienas kārtības nākošais jautājums numur 8. Par nekustamā īpašuma Tirgoņa iela 15-1 Priekule nodošana atsavināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, ziņotājs. Vai mēs esam dzirdami?
Jā, es ziņoju, ja?
Jā.
Jā, šeit pirmpirkuma tiesīgā persona vēlas iegādāties dzīvokli 61,2 kvadrātmetru platībā. Vērtētājs dzīvokli ir novērtējis 5000 eiro vērtībā un pirmpirkuma tiesīgā persona vēlas dzīvokli atsavināt ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Paldies. Tātad vienbalsīgi. 6 balsis par, pret nav, atturās nav. Nākšais dienas kārtības numurs 9. Par nekustamā īpašuma ganība iela 3-11 Priekulu nodošana atsavināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, tad Dats priedīt ziņojumu.
Jā, īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 67,5 kvadrātmetru platībā. Īpašums ir novērtēts 6800 eiro vērtībā un iesniedzējs vēlas dzīvokli atsavināt ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem arī.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgi, 6 deputāti atbalstījuši lēmumu projektu. Nākšais dienas kārtībā ir 10. jautājums par nekustamā īpašumu Jaungūžas 3. Gūžas, Grobiņas pagasts nodošana atsavināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, tad Dats priedīt ziņojumu.
Jā, dzīvoklis 53,3 kvadrātmetru platībā. Nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējis ir 5300 eiro vērtībā un pirmpirkuma tiesīgā persona dzīvokli vēlas iegādāties samaksu veicot vienā maksājumā.
Jautājumu nav, tad lūgums uzsākam balsošanu. Paldies. Vienbalsīgi atbalstīts no klātesošiem deputātiem jautājums. Nākušais jautājums 11. Par nekustamā īpašumu Peldu iela 211. Durbe nodošana atsevināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, Dacis Priedīte ziņot.
Jā, ir arī saņemts iesniegums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kas vēlas atsevināt dzīvokli 55,4 kvadrātmetru platībā. Nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli ir novērtējis 4700 eiro vērtībā un pirmpirkuma tiesīgā persona dzīvokli vēlas iegādāties ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem arī.
Ja deputātiem jautājumu nav, tad es lūdzu uzsākt balsošanu. Tā, paldies, vienbalsīgi, ar 6 balsīm lēmuma projekts pieņemts. Nākšais dienas kārtības 12. Jautājums par nekustamā īpašumu, robežas, 1, aizputs pagasts, nodošana atsevināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Tad lūdzu ziņotāji Dacis Priedīte.
Jā, šeit arī pirmpirkuma tiesīgā persona vēlas iegādāties dzīvokli ar kopējo platību 56,8 kvadrātmetru platībā. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir sniedz savu atzinumu, novērtējis dzīvokli 3500 eiro vērtībā un pirmpirkuma tiesīgā persona vēlas iegādāties dzīvokli samaksu veicot vienā maksājumā.
Bet, ja jautājumu nav, tad lūgu. Lūgums uzsākam balsošanu. Vienbalsīgi, paldies, 6 balsis par. Nākušais jautājums izskatīšanā ir 13. Par nekustamā īpašumu Kalnu iela 3, 1, kūdra, aizputs pagasts, nodošana atsevināšanai izsolē. Lūdzu ziņotāji.
Labdien! Nekustamais īpašums Kalniela 3 kūdra aizputs pagastā sastāv no zemes vienības, uz kura atrodas dzīvojumā ēka. Mājā ir 8 dzīvokļu īpašumi, dzīvokli 6 un 7 pieder privātu personām, taču 1, 2, 3, 4, 5 un 8 pieder pašvaldībai. Dzīvokļu īpašums Kalnielā 3.1 ir reģistrēts zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Dzīvokļu īpašums sastāv no dzīvokļa 53 kvadrātmetru platībā. Tas nav izīrēts, tajā nav deklarēta persona, dzīvokļu īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Tad ierosinājums būtu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Kalniela 3.1 kūdrā. Paldies.
Paldies ziņotāji, Sanitai Cinovskai. Vai varam balsot, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es lūdzu uzsakam balsošanu. Tad vienbalsīgi, paldies visiem, paldies arī visiem iepriekšējiem ziņotājiem, tad lēmuma projekts pieņemts. Tātad tālākais dienas kārtības jautājums, 15. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2024. Gada 25. Aprīļa saistojušos noteikumos Numur 2024 šķērsvītra 8 pa Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei izdošanu. Tātad lūgums tad Elīna Pirtnieci mums īs varbūt noziņot no sociālā dienesta puses par šo jautājumu un iesniegtajiem priekšlikumiem.
Jā, var dzirdēt, ja? Vai tā, jā, bija nodoti publiskai apspriešanai saistošajai noteikumi jaundzimušo aprūpei un ir saņemti 2 priekšlikumi. Es ceru, ka jūs esat iepazinušies ar šiem priekšlikumiem. Viens priekšlikums ir tā kā aizstāt ar minimālās algas apmērā jaundzimušo pabalstu un sadalīt to arī divās daļās. Pirmo daļu 70% izmaksāt pēc kad pieprasa šo pabalstu un 30% izmaksāt pēc gada, bet ne vēlākā pēc 31. janvāra. Un otrs ir arī saņemts otrs priekšlikums palielināt šo pabalstu vai aizstāt šo pabalstu skaitli 500 ar 1000, kā arī papildināt ar vēl vienu sadaļu, ka tiek piemērots koeficients, ja gadījumā piedzimst dvīņi vai trīņi. Jā, attiecīgi koeficienti 2 un koeficienti 3. Tā kā būtu tad deputātiem jāizlemj, vai mēs atbalstam šos priekšlikumus, vai daļēji atbalstam, vai noraidam, tas ir tad.
Tā, lūdzu, varbūt tad deputāti viedokli izsakieties par.
Jā, ja drīkst izteikties, es te pieteicos debatēm, un tad es sapratu, ka šie priekšlikumi radušies no vien priekšsēdētāja vietnieku, no otra priekšsēdētāja vietnieku. Tad es varbūt tās izteikšu trešo viedokli saistībā ar to, kāds bija šīs sociskomitejas sākums. Lai nesaietu naidā divu priekšsēdētāju vietnieku savā starpā, kur atbalstīt vai kur neatbalstīt, tad man pirmais jautājums, vai budžetā vispār ir iekļaut šī, Elīna, tavā budžetā šī naudiņa, un kurējā?
Budžetā patreiz ir iekļauti ar 700 eiro paredzēti. Nu,
tas būtu 45 tūkstoši. Un tā kā Uldis teica, ka viņš atbalsta gan pilnīgi mazos, gan pilnīgi vecos, es redzu, 45 tūkstoši mēs varam jau novirzīt, lai neiesāktos kašķi savā starpā. Vaiņots šinītē sociāla aprūpas centrā, un tas būtu pamats jautājums. Kāpēc arī, es varbūt tās es nesaku, ka šī ir ideja slikta, bet tad, kad mēs izveidojamies 8 novadi, tad šis bija viens no pirmajiem priekšlikumiem, kad palielinātu uz 500, kad visos pārējos 8 novados bija aptuveni 100, man tā liekas 200 varbūt bija lielākais, citur bija 50, tas bija kāpums jau pa entiem procentiem. Bet mums vēl ir ļoti daudz citu brīvprātīgie pabalsti, kurus mēs šajos gados neesam nekad apskatījuši, pārskatījuši, palielinājuši, varbūt tās kādam bija jāsamazina, varbūt tās kādam bija jāpalielina. Un tāpēc šo pabalstu es izskatītu, tad, kad mēs pieņemsim budžetu, skatīties kontekstā ar visiem pabalstiem, kur kādu, cik varbūt tās var palielināt, ko nevar palielināt. Bet šo naudiņu varbūt tās atvēlēt tur. Tas ir kā jūs skatāties.
Tā, lūdzu vēl deputāti, komitejas deputāti, protams, arī citi deputāti var izteikties, jautājums ir, varbūt sarunas diskusijas, varbūt izstāstīšu savus apsvērumus, kā es uz šo jautājumu skatos, kā es viņu šobrīd redzu. Tātad pašvaldība kopumā ir ieinteresēta, lai mums būtu šie bērni, ja? Un viens no daudziem instrumentiem, bet droši vien nebūtiskākais, ir šis pabalsts, jo viņš ir vienreizais. Un, protams, ar šo pabalstu var, nu, ģimenes jaunas var apmierināt šīs vajadzības, ratiņi, viss tas, ar ko bērnu mūžs sākās, jā. Bet ilgtermiņā, manuprāt, tas jau nav motivējoši, jo tie bērni tāpat ātrāk vēlāk izvēlās, viņi vecāk izvēlās tās vietas, kur viņi grib dzīvot, kur ir lielāka sociālie labumi, iespējas izglītībā un tā tālāk. Bet, protams, šī ir vienmēr bijusi daudz gadus tāda pašvaldība iekšējā cīņa, tāda salīdzināšanās, mērīšanās, jā, un tā, es šobrīd to, ko arī, kad iepriekš mēs runājam komitejā, kad mēs nu, šos saistošos noteikumus tā kā pieņēmām, es iestājos par to, jā, ka mēs varētu palielināt līdz 700, un es tam redzu kaut kādu loģiku, un arī cik es piedalījos budžeta sarunās, un es redzu, kādu šobrīd dienvidu Kurzemes novada iespējas. Tas, ka priekšlikums, tas, ko ir iesniegusi Madara, ja, tātad arī mūsu dienu Kurzemes novada darbinieca, viņam varētu piekrist, ja, bet kā es esmu sapratis un arī ko es esmu paspējis izrunāt, nu, tur ir atkal tās ir administrēšanas izmaksas, ja, bet atkal, ja mēs skatāmies tā, tad jebkura administrēšana izmaksa, ja tā ir mūsu iedzīvotāja interesēs, Tas ir, tā ir tāda attaisnošanās, jā, jo dzīve jau nepaliek vienkāršāk, mums to daudz, kas ir jāadministrē. Bet vērtējot tās mūsu finansuālu iespējas šobrīd, es teikšu, ka uz šo soli vēl neiet, palikt pie šiem 700. Protams, vēl viens arguments par labu šiem minimālai algai, kas ir šī Madaras priekšlikumā, jā, ir tas, ka nu, vieglāk ilgtermiņā šos noteikumus tā kā administrēt, mainās minimālā alga, mēs ejam līdz, bet pa cik šie saistošie noteikumi nav sarežģīti. Savā būtībā, kur ir problēmas saskaņot ar ministriju, teiksim, ja atbildīgām ministrijām, tad es domāju, tā arī būtu tikai viena maza atruna, jo viņi pēc būtības ir ļoti vienkārši. Ja? Tātad izmaiņas arī nav lielas. Runājot par otru priekšlikumu, es varu izteikt savu viedokli, jā, mēs uz viņu varam tiekties un priecājamies par kuriem dvīņiem un trinīšiem un vēl šādiem, teiksim, nu, dabas. Nezinu, kā to nosaukt, dabas, jā, dāvanām varētu teikt tā, bet es domāju, ka šobrīd mēs tam neesam gatavi kaut vai panalizēt tos cipars, kāds ir pieaugums. Tā kā mans viedoklis būtu tomēr šobrīd palikt pie sākotnējā risinājuma, pie šiem 500, un pēc tam, ja mums ir iespējas vai šī gada griezumā vai kā atgriezties pie 780 un arī pie otrā priekšlikuma ar koeficientu 2, 3 un tā tālāk. Es vienkārši diskusiju, lai iesildītu publiku. Atvainojiet.
Paldies, Jā, par iesildīšanu. Tu pārteicies 700, tu teici 500, bet viskārtībā ideja mēs noķērām. To, ko iesniedz Madara, jā, ar to dalīto, tas tiešām arī administratīvo, man liekas, slogu uzlikt gan grāmatvežiem, gan darbiniekiem. Nu jā, un otrs arī, būsim godīgi arī, kad nu, nākamgad arī celsies minimālā alga, un tad mēs leksim līdz, vai mēs nevarēsim. Īstenībā Jurim bija ļoti labs piedāvājums. Varbūt nākamgad pārskatām vecajiem cilvēkiem, kā es teicu, maziem bērniem un vecajiem, tad varbūt nākamgad paceļam vecajiem cilvēkiem kaut kādu pabalstu, vai tās ir zāles, vai brilles, vai slimības kaut kādas pabalsts. Bet man lūgums arī apstāties pie tā 700, jo nu, piedodiet mērīties ar krāniņiem, tur viens 700 tūkstot vai kam būs 1200, man liekas, tas diezgan muļķīgi ir un tā, un kāpēc tas priešlikums radās? Pavisam vienkārši, tāpēc, kad arī valsts palielināja, ja nemaldos no 421 uz 600 ar šo gadu, par 180, ja nemaldos eiro, tad arī mēs no tiem 500 varētu uz 700. Un redzam arī, cik viss tā dzīve ir dārga, un nu, droši vien jau tas nekāda demografisko sprādzienu netaisīs mums novadā, bet tomēr tas būs kaut kāds atbalsts jaunajām ģimenēm. Paldies!
Elīna, pastāsti, cik ir pieņemsim gadījumi bijuši tādi, kad mums bija tas 500 un Liepājai bija stipri zemāk, cik bija tādi gadījumi, kas uz to piedzimšanu piedeklarējās šeit un pēc tam kā deklarējās atpakaļ uz Liepāju. Man tā liekas, ka Liepāja mums tagad ir izlīdzinājusi un mēs saka, gribam izlikt viņiem pa priekšu.
Tad, kad Liepājai bija zemāks, piedzimšanas pabalsts, tad tiešām mēs jūtām, ka pie mums vairāk griežās šīs ģimenes, jo ir vienam no vecākam jābūt deklarētam mūsu novadā. Un mēs to sajūtām ļoti, bet tagad, kad Liepājai ir izlīdzināts, mums ir stipri mazāk šie iesniegumi. Tagad nāk paratam, nāk no Rīgas, mums nāk no Rīgas iesniegumi. Kaut tur arī ir palielināts pabalsts, jā. Bet, nu, jā, ja tagad arī kaut vai uz to 700, es domāju, ka mums atkal būs pieaugums. Jo tomēr vecāks skatās, kur ir izdevīgāk. Tas tikai loģiski.
Mēs te pat tās blakus dzīvojam. Tad man būtu priekšlikums abiem vecākiem. Jābūt tas 4-1 punkts arī jāmaina. Nepietiek vienu.
Jā. Es iepriekšējā reizē runāju par to, ka varbūt jāpielīdzina minimālai algai, bet redzot, kā mums iet ar budžeta veidošanu, tad noteikti es arī palikšu pie 700, bet otrs ideja, ja, kas ir iesniegta par to koeficienta piemērošanu, tad man gan šķiet, kad ir katram bērnam, kas ir piedzimis, vai ģimenē ir viens vai divi vai trīs piedzimst vienlaicīgi, tad ir katram bērnam jādod šī naudas summiņa, jo ja mēs padomājam par to, kādas ir tās vajadzības, tad gan vienam bērnam, ja tie ir dvīņi, otram ir vajadzīgs un trešajam. Gan tie visi pampēri, gan drēbītes, gan ratiņi, gan visi. Un tāpēc es domāju, ja mēs ieliekam vārdiņu katram bērnam, tad arī katram bērnam.
Man jau Jā,
nu, jā arī... bet tāpēc, kāpēc tur bija par... Ir tā?
Jā, jā, es domāju, ka mēs... Es atvainojos. Es jau domāju, ka mēs līdz šim...
Precizēt?
Nu, jā, dvīnīši mēs jau viņu neuztvēram, ka tāda konflikta...
Nu, jā, nu, tāpēc arī
divi
man...
bērni, jā?
Es atkal sap... Jā.
Tas bija tāds... Nu, tāpēc,
tad es atkal sapratu, ka teikt tagad domā, kad kā vienam. Tad, ā, tad ir okei, okay, skaidrs.
Arī līdz šim, arī līdz šim mēs esam maksājuši, ja ir dvīņi, mēs esam 1000 eiro izmaksājuši.
Mm-hmm, ļoti jauki. Un trešā lieta, es pilnīgi piekritīšu Jurim, kad mums ir jādomā par deklarēšanās lietu sakārtošanu, jo arī tas tālāk attiecas uz izglītības iestādēm. Kurus bērnus mēs ņemam skolā, kurus neņemam, jo šobrīd... tas varbūt tās ir vairāk izteiktāk nīca, grobiņa, kur mēs jūtam šo Liepājas ietekmi un nevis tajā pozitīvajā nozīmē, bet tur, kur ir problēmas situācijas, tad visas tiek atgrūstas uz mūsu pusi. Tas varētu risināt arī šo jautājumu tālākajā. Un par to, jā, es arī noteikti piekristu par abiem vecākiem, ka jābūt deklarētiem.
Lūdzu, viedokļi. Sensitīvs jautājums. Ja drīkstam iedosim, Inēs bija pirmā.
Nē, nu, noklausoties diskusijas, es laikam tā racionālākā jūras pieiet pie šī jautājuma, jo vēl jau vairāk Elīna teica, ka tad, ja mēs pacelsim, tā tad arī šo prasītāju loks pacelsies, un ņemot vērā mūsu budžeta sarunas šajā gadā, nu vismaz šajā gadā, es ceru, ka nākamajā gadā mums būs vieglāk, vai tas nav pārsteidzīgi jau šajā gadā šo celt? Es nesaku, ka šis nav atbalstāms jautājums, šis ir atbalstāms jautājums, bet vai tādā gadījumā mēs vaiņodēji, kurai mēs pirmajā jautājumā apsolījām atrast 50 000, būsim spējušos 50 000 šajā gadā atrast? Par to ir jautājums. Mēs uz doto brīdi solam, bet es neredzu, ka mums ir šis finansiālais segums, vai ko mēs varam to nosekt. Tāpēc es aicinātu varbūt, kad nu, atliekam uz gadu, skatāmies pie 27. Gada budžeta. Šī ir laba iniciatīva, bet izvērtējam savas finansiālās iespējas.
Tā, lūdzu. Kāda vēl? Diāna, lūdzu.
Es tikai gribēju par to deklarēšanos abiem vecākiem. Es vienkārši esmu pati vecāks, jā. Un tas jūri nestrādās, jo mums, diemžēl, Latvijā ir kritiska situācija ar šķirtām ģimenēm. Tad jautājums, kā jūs vērtēsiet, jo gan, ja ir šķirti, tad ir divi vecāki, un viņi nekad nebūs deklarēti vienā novadā. Tas ir viens, un nevienmēr, kad piedzimst bērns, citreiz ir tā, ka 9 mēnešu laikā viņi paspēja jau izšķirties. Tāpēc varbūt tur sanāks kaut kāda bišķīta diskriminācija, to es tā kā neieteiktu steigties noteikti, jāizpēta tas ir.
Paldies, Diāna, par arī par argumentu.
Nē, es domāju, ka tas jāatrunā, protams, arī varbūt vientuļas māca un vientuļa tēva. Tādā gadījumā tur nav tam otram jābūt, viņš saņēma un tas ir viss.
Jā,
ja drīkst, varbūt atbildēšu Inesei, mums ir tiešām daudz, kur optimizēties, un ja mēs gribam iet uz pārmaiņām un tiešām taupīt naudu, atteiksimies no mašīnām un visādām jaukām izvirtībām un būs nauda bērniņiem, ticiet man.
Es varbūt vēl tādu arī savu viedokli. Nu, tas, ko Ines teica, jā, es arī liekas, ka nu, tāds princips, tāds teiciens, ka pilnā tramvajā iekāp, to viens vēl vienmēr var iekāpt. Es arī pie tā pieturētos, ko Uldis teica. Un es domāju, ka tas ir būtisks jautājums. Un vēl es atceros arī tad, kad mēs komitejā runājām, nu, pieņēmām tos pirmos lēmumus pirms publiskās apspriešanas. Elīna arī teica par to prognozu runājot, jā, ka cik 2025. Gadā bija šie bērni. Un tad tie bija 226, tagad tas mums tur ir, jā. Bet tā doma ir tāda, ka tie bērni iespējams un noteikti būs bišķiņ mazāk, būsim reāli. Un arī tie 200 eiro, ko mēs pielikām klāt, es domāju, nu ģimenes, nu kam ir kāda radu gabala vecmā, viņas vecitētiņa varbūt ātri piedeklarēs, nodeklarēs, bet es domāju, ka tas uz to, ka kāds te pierakstīsies un pēc tam ātri izrakstīsies, nenostrādās, bet es domāju, ka tomēr šo atbalstīt, jo ja mēs vēl liekām tagad atkal pa jaunu kaut kādas idejas, izmaiņas precizējums, nu tas nozīmē vēl mēs kaut kā 2-3 mēneši to atliekam, bet es domāju, ka šī gadījumā tas būtu labi, tāds, nu, varbūt neliels, bet pozitīvs signāls. Jo es kādreiz arī iepriekšējā savā darba arī bija tādi jautājumi, man likās, cik tas ir būtiski, tur 300 eiro vai 500, bet nu, tomēr man arī nu, jaunas māmiņas apgaismoja, nu, un es arī kā mazbērni vectēvs zinu arī, cik maksā nu, kvalitatīvu ratiņu vai kaut kādas tās elementārās lietas. Nu, tomēr varbūt tas ir būtiski. Tā, varbūt vēl īsi un provējumi tad noapaļoties.
Nē, nav jau runa par to, ka nevajag, bet mēs vēl neesam apgriezuši, vismaz es kā deputāts neesmu redzējis, kur tad mums ir tas ietaupījums, un mēs tagad jau solam kaut ko uz priekšu, mēs paši savu iešaujam kājā. Es atbalstu pašu būtību, pabalstu pacelšanas būtību, bet atrodam finanses un tad paceļam, nevis sasolam un pēc tam nezinam, no kurienes dabūt.
Mēs, Ines, neko nesolām, budžetā ir ielikt 700 eiro šo dienu pulkstens 15.17.
Jā, bet mēs tikko vaiņodai apsolījām, tad es ceru, ka ir arī tie 50 jau iezīmēti, no kurienes mēs viņus izņemsim.
Mēs finanšu komitejā par to runāsim, par tiem 50, un mēs atradīsim. To arī tieši teica pirms 45
minūtēm. Jā, es arī gribētu teikt tas, nu, kad mēs mēnesi atpakaļ par to runājam šos noteikumus, es domāju, ka mēs no budžeta vēl bijām tālāk nekā šobrīd, un cik man ir bijis iespēja nu, piedalīties vai klātienē vai attālināt, nu, man personiski ir radies lielāks priekšstats par budžeta saturu kā tādu, un es domāju, ka nu, mēs tomēr esam šobrīd jau tuvāk nekā mēs bijām mēnesi vai divas atpakaļ no budžeta sapratnes par tām finansiālām iespējām. Vai vēl kāds vēlās diskutēt, un tad ir par šiem priekšlikumiem, es varu izteikt savu viedokli, mans viedoklis ir atbalstīt to, kas mums gāja arī uz publisko apspiešanu, tad esošo, un šo divus papildus priekšlikumus, tad mums ir noteikti jābalso, tad lūdzu, Raimonda.
Jā, labdien visiem, te brīžam nevar dzirdēt. Man klausoties jūsu diskusiju, varbūt pāris komentāri dzirdat mani, ja? Jā, dzirdat.
Dzirdam.
Man likās, ka sākumā mēs šo pabalstu palielinājumu arī uzsveram to, ka dzimstības samazinās. Tas nozīmē, ka tas sloks uz budžetu varbūt nebūs tāds, kā varbūt sākotnē varētu likties. Un es atdzirdēju sociālā dienesta vadītāju, ka tas jau ir ietverts jau šobrīd, tas tie 700 eiro. Tā kā es domāju, ka te varbūt pat nav vai tā ļoti baigi vairs jāuztraucās budžeta kontekstā. Un Jānis minēja to, ka pašvaldības ar šo pabalstu savā veidā sacenšās un mērās. Es domāju, ka mums nevajag baidīties no tā jēdziena, un ka tā ir tāda savu veidu sacensība, jo tāda viņa arī ir, līdzīgi kā citos veidos, jo nu nav noslēpums, ka mēs ar šīm deklarētām personām šo naudiņu gribam saņemt arī atpakaļ savādā kā veidā, kas ir nodokļu iemaksas veidā. Ja? Un es nedomāju, ka tas ir kaut kāds ļoti nosodāms veids, kā to darīt. Tā kā, paldies, es atbalstu 700 eiro. Tā kā piešķiršana jaundzimušiem.
Priekšlikums abus šos saku papildus priekšlikums, tas ir Madaras un Andreja Pradzēviča. Ja iesniegums tad likt uz viņu balsojumu balsot šobrīd, un tad pēdējais balsojums ir par sākotnēju lēmumu projektu, ja, kas ir pēc publiskās apspriešanas. Ja. Vai es kaut ko neprecīzi izteicos?
Faktiski, kā tiek organizēti? Šie viedokļi ir jāatspūgļo paskaidrojumu rakstā, un ir jautājums, ko mēs rakstām, vai tiek atbalstīts vai ne. Šobrīd nav sagatavot nekādu grozījumu noteikumus. Tātad ir pieņemams, ka saistošie noteikumi netiek grozīti. Ja pieņemam, ja, kad šie noteikumi tiek grozīti, tad mēs viņus atbalstam, un tad paskaidrojumu rakstā ir pavisam citu parakstu. Vienīgais, kas līdz vai nu līdz finanšu komiteju, ja viņš iet uz finanšu komiteju, vai līdz domas sēdē, ir jāpapildina paskaidrojuma raksts un jānorāda, kas ir par pamatu, noraidot šos izteiktos viedokļus no iedzīvotājiem. Šobrīd tur ir ierakstīts atbalstīt, neatbalstīt paskaidrojuma rakstā, jā, bet tad ir jāpasaka tie viedokļi, to pašu, ko Elīna teica, to, ka ir budžetā tikai 700, kad atbilstoši budžetam tas nav, jo budžets vēl nav apstiprināts, faktiski runājam par nākotni, bet nu uz domas sēdi jau budžets būs apstiprināts, jā.
Jā, es Gunda sapratu, jā, tev taisnība, jo vienkārši nu, šie jautājumi pēdējā mirklī bija dienas kārtībā, un, ietvertu, jā, mēs viņus ietvērām, un jā, viņi varbūt nav sagatavoti, bet vienkārši tagad šobrīd nezinu, kāds tad ir tagad risinājums mums.
Nu, reāli, tā tad, ja deputāti komiteja ir izdiskutējusi, un ir uz komiteju šobrīd ir vērsts saistošo noteikumu projekts, kurā grozījumu nav, par kuriem ir jābalso. Līdz ar to, balsojot par sagatavoto saistošos noteikumu, kādi ir, tad tiek noraidīti tie nu, viedokļi, un tad ir jāpaspildina paskaidrojuma raksts tikai līdz domas sēdē.
Nē, nu par šo noraidījumu iemesliem šī argumentācija.
Nu, tā argumentācija ir jānorāda.
Nu, tad tomēr mēs paliekam pie tā, ko es teicu, ka mēs šos divus balsojumus noraidām šos priekšlikumus un pēc tam pieņemam uz priekšu ar tātad papildinātu rakstu, ne? Labi, paldies par viedokli. Tātad esam gatavi balsot. Paldies, tad arī lūgums. Tad mēs nonākam pie balsojuma. Tātad lūgums uzsākt balsošanu. Tātad tā. Par ir trīs, pret vienas, atturās vienas, nav piedalījies vienas. Tātad šobrīd pieņemts lēmums ir. Tātad mums balsošanas sistēma rāda. Un tātad ar piezīmi, ja, kad uz kur šis jautājums šobrīd tālāk tiek virzīts, tātad uz finanšu komiteju. Un vai varētu tavu viedokli, tātad viņš tālāk ar šiem anotācijas paskaidrojuma rakstā labojumiem, viņš uz finanšu komiteju, jo iet runa par naudu.
Nu, ja jau līdz finanšu, ja viņš tiek virzīts uz kārtējo finanšu komiteju, un finanšu tajā brīdī ir apstiprināts budžets, kurā šī nauda ir iekšā, tas es uzskatu, ka otrreiz nav finanšu komiteja jālēm, jo viņi vēl būs ar budžeta apstiprināšanu, to lēmumu apstiprinājis. Ja, tad tikai nākošais uz nu, domasēju ir jāsaka. Jo, ja mums tagad būs finanšu komiteja, kur šie jautājumi nav iekļauti, tad ies uz kārtējo finanšu komiteju šis jautājums. Budžets tiks apstiprināts jau pirms agrāk jau, jā? Jā, tad līdz ar to, ko te finanšu komiteja ar budžeta apstiprināšanu jau nolēms Elīnas budžeta apstiprināt, kurā iekšā jau šie pabalsta apmēri, jā? Nu, tur tā dilēmas istā.
Tad viss jautājums iznals. Tā. Jā, par procedūru balsošanas motīviem vēl kāds vēlās izteikties? Ja ne, tad labi. Tad mums dienas kārtības laikam ir pēdējais jautājums pienācis ir 16. Par nekustamā īpašuma Vaiņodas muiža 1A Vaiņodas pagasts nodošana atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Tātad ziņotāji lūdzu dats spriedīt.
Jā, pirpirkuma tiesīgā persona vēlas iegādēties īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,5 hektāru platībā un vien dzīvokļa dzīvojamās mājas 52,9 kvadrātmetru platībā un divām palīgēkam. Nekustamā īpašuma vērtētājs īpašumi novērtējis 6600 eiro vērtībā un pirpirkuma tiesīgā persona īpašumu vēlas iegādāties ar nomaksas termiņu līdz 3 gadiem.
Ziņotāji, vai ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es lūgtu uzsākt balsošanu. Tātad vienbalsīgi, paldies par balsojumu. Sorunāt, jā, lūdzu.
Jā, es varbūt pāris teikums gribēju tādu informatīvo vairāk. Mēs vakar runājām par tām automašīnām soc, kā viņi sauc, felčeriem. Es šodien sazinājos ar Jānu Krētainu. Tā arī ir, viena automašīna ir brīva, viņa šobrīd ir aizdzīta uz pareiz sakot, iedota Kalvenes skolē, bet viņa jaunedeļu var dabūt pasāc, tā kā tiešām jau vajag kādam felčerim vai ko apskati ir iziet, nav jauna, bet visu braucošu un visu labi, tā kā, nu, tas tikai šodien arī radās, vai caur Elīnu, vai caur Jāni, kā to darīt, un, ja ir tiesības, tā, man liekas, tu teici par sikšņiem, ja nemaldos, jā, ja tu kaut ko tu teici, jā.
Nē, tas bija gavies.
Jeb gavier.
Nē, bet arī mums ir, es gan varbūt Elīna var bišķi pakomentēt, es tur varbūt neāns viss neatceros, bet bija runa arī par to Rucava Dunika, kur mums ir vajadzība. Ja varbūt tu vari vēl vienreiz deputātiem arī Elīna bišķi izstāstīja, tur mums bija vajadzība pēc tādu lielāku transporta līdzakļa, mēs esam mobilāki.
Rucavas Dunikas teritorijā, ja mums būtu nepieciešama iegādāties jaunu vai mazlietotu automašīnu, esmu ielikusi arī nomas vai leasing summu arī jaunajā budžetā, jo tā mašīna nav ļoti veca, ir 2018, ja es nemaldos, bet mums viņa ļoti plīst. Remonti izdevumi ir ļoti liela sastāda, ne tikai 3 cipars skaitli, bet pat 4 cipars skaitli bieži vien, un līdz ar to būtu vajadzīgs šo mašīnu aizvietot ar citu, kas būtu varbūt izdevīgāka. Un par ko vēl runāja Uldis, tad ir šī mašīna gāja runa, ka varētu varbūt būt felšerei gaviezē un sociālam darbiniekam gavies teritorijā, jo felšeri minēja, ka bieži vien viņiem nav uz vietas, nu, viņiem nav savs transports, lai varētu pārvietoties, jā, lai nokļūtu pie iedzīvotājiem un vai doties apsekošanā. Patreiz izlīdz sociālam darbiniekam izlīdz grobiņas transports.
Ja vajag, tad sazinies ar Jānu Krētēnu, viņš arī ir lietas kursā, un viņa ir brīva, nav jaunedeļ, jo, un
vienīgais šeit, ja, arī vakar finanšu komiteja, nu, es tā kā saņēmu tādas, nu, netieši pārmetumus vai viedoklis no Andreja Radzēviča par to, ja, ka labi vienā vietā pēkšņi būs, ka nekur felčeru punktos nav šīs mašīnas, kas ir pašvaldības. Nu, es centos paskaidrot tur ar vienu piemēru, ja, un es visu ar no galvas neatceros, bet ir vietas, par sajaut, 3-4 vietas mums bija, kuri brauc cilvēku savām mašīnām, tā ir izveidojušies, viņi neko nesaka, viņi strādā, un kurš jau tur otro mašīnu nobrauc pa šiem lauku ceļiem. Ka nevienā vietā mums nav pašvaldības dot mašīnu. Es domāju arī, un arī, kad es runāju Gaviezē, tur neviens uz to nepaģērē, tā ka vienkārši no tādas no mašīnas uzturēšanas viedokļa, varbūt tas būtu labāk, es nezinu, ar izpilddirektoru Elīnu izrunāt, kas šo mašīnu vadīs, vai var līdzēt, ir sociālam dienestam kāds brīvs cilvēks, kurš ar viņu var izbraukt, vai var to nodrošināt, jo, nu, droši vien felčerē vēl tur domāt, vai tur ritenis atkritīs vai neatkritīs, taču droši vien arī, vai ne? Vai kā varētu to, ka viņi, nu, sociālam dienestam izmantot, ja tas ir liederīgi un, nu, kaut kā, ka viņi ir, nu, tāda vairāk braucam?
Jā, katrā pagastā tas ir atkarīgs arī no daudz no pārvaldniekiem. Daudzās vietās mums izpalīdz arī pārvaldnieki ar transportu, vai arī noteikti felšeriem pat noteikti arī izpalīdz. Un arī sociālais dienas ir teritorijas, kur mēs esam vienojušies, ka vienreiz nedēļā vai mēnesī mēs izpalīdzam ar savu transportu. Bet tur, kur tas ir, tur, kur ir piesaistīts arī šis autovadītājs, es saku, grobiņā man ir autovadītāji, un šie izpalīdz man dažreiz, nu, dažreiz cik, nu, bet pēc pieprasījuma arī Gavies teritorijā, bet, nu, protams, manuprāt, Gavies meitenei sociālā darbiniecei ir tiesības autovadītāja līdz ar to, un man liekas, felšerei arī ir vajadzēja, manuprāt, ir tiesības, tā neminos tagad, neatceros, bet tā kā viņi arī paši var braukt, vienīgi jāvienojas, uz ko taisa šo materiālu atbildības līgumu, un kurā budžetā tiek iekļaut arī šie līdzekļi, degvielas un uzturēšanas.
Es tikai vēl vienreiz gribu teikt to, ka es nepaģērēju, lai šis būtu pirmais izņēmums, kad šim, nu, pirmais felčers, kuram būs tā kā pašvaldības dota mašīna, bet, nu, manas jautājums vienkārši atrisināt šo problēmu, lai cilvēkam nav jābrauc ar skolēnu autobusu, un tad brīžam, kad var vīrs tur ved vai kas vēl, nu, tomēr mēs tās lietas droši no valsts tik ātri nesakārtos, un vai vispār sakārtos, un skaidrs, ka tā funkcija ar vienu vairāk tiks pašvaldībai veselības aprūpa laukos, nekā tas būs ģimenes ārstiem. Lūdzu, Ainā.
Jā, nu, mums valstī kopumā ar ģimenes ārstiem ir īpaši uz laukiem ar vienu lielākas un lielākas problēmas. Ģimenes ārsti paliek mazāk, apkalpojamo klientu skaits nenormāli lielāks, tam ģimenes ārstam patīk, iznāk laiks, ka paspēt papīrs aizpildīt līdz ar to. Viena daļa cilvēki ne tikai ļoti labprāt, bet tas ir praktiski vienīgais veids, kā tikt pie ārstniecības personas, ir mūsu ar mūsu svētību kopumā atbalstītie felšeri. Vai esošiem felšeriem vai medpersonālam pietiek ar to, kas ir šobrīd kaut kāda degvielas limita, jo pēc rīcībā esošās informācijas ir kāda felšera, kuri ir izteikuši, nu, kādas bēdīgas atziņas, ka ar esošo nepietiek, jautāt nav vērts, tas gan ir, nu, kaut kādā iepriekšējā periodā, un vai tie limiti ir drusciņi, nu, skatīti pēc kaut kāda pieprasījuma skaita vai nobraukuma vai vēl kā savādāk?
Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka tas šobrīd, ja nav jautājums pie Elīnas, tas ir pie veselības, ja, mūsu centra, un tad okay. Tas, nu, tur ir kaut kādas vajadzības, varbūt, ka paldies, bet šodien varbūt mēs viņu neapstāvēt.
Nu,
bet tas ir, par to ir jādomā, jā. Mums ir ļoti daudz.
Tas pie transporta problēma risinājuma reize.
Zinu, tur jau ir ļoti skaidri norādīts no līdz. Tur nav tā, ka viena degvielas litru patēriņš, tur ir no līdz, un tad arī tā skatās vasaras laiki, ziemas laiki, jo man tikai tagad bailes ir par... nu jā.
Jā, labi, man, jā, lūdzu.
Jā, paļaujos no astiepļa. To, ka Jā, tu teici izņēmums, es domāju, ka tas nebūtu kā izņēmums. Skaidrs, ja mums būtu jāpērk mašīna, bet mums viņa šobrīd ir lieka, viņa ir no aizputes tā, kur vadāja pārtikus uz, nu, tā ka viņa pilnīgi lieka, un jo tiešām, kā Elīna saka, ir meitenēm tiesības, es domāju, jo beigās jau mēs jau arī tiem privātajiem, nu, maksājam 4 centi, ja nemaldos, dodam degvielu. Nu, kā kompensācija pa privātumu. Tā kā es domāju, tas nebūs nekāds izleciens. Ja būtu jāpērk skaidrs, es te ne, bet tā kā vakar tajā finanšu komitejā, nu, ja budžeta pārunās runājumi, ir lieka, vajag, ņemam, braucam, lai viss notiek. Tiešām, kā tu saki, nav tā, ka Krievijai, Baltkrievijai jābrauc ar autobusi. Nu, tas mūsu laikos skolnieku autobusu brauc uz feltru.
Labi, Uldi, paldies par to lietas sakārtošanu. Man vienīgi, es varbūt lūgums, ja tu vari arī, nu, savā kompetencē pieslēgties, lai, nu, attiecīgās personas un autobus satiekās un laikā un telpā un tas viss ne autobus atvainojas, bet automašīna, un lai viss notiek un painformēt, jā. Nu, vienīgais, ko es vēl varu ļoti īsi komentāru un beidzam, man pusdienas laikā uz pieņemšanu bija atnācis, atbrauc jaunais Gaviezes arī, nu, iedzīvotāji padomas priekšsēdētājs, ja, Krišānas Mednes, kuras arī labu laiku pazīst un cilvēks aktīvs jauns, un viņš arī informē, nu, mēs šo lietu vēl vienreiz pārunājam, un viņš arī informē par to, ka, nu, varbūt šeit arī, vai nekad, es saprotu, ka pārvaldniekiem ir kaut kādu laiku, ka viņiem jābūt ir uz vietas, bet, nu, šie gadījumi arī, ka varbūt arī tur vēl tomēr tā pārvaldnieka iesaist, varbūt lielāk, viņš var izlīdzēt, reizē, ka viņš var braukt, un reizē arī pa ceļam vēl kaut ko ieraudzīt, kurš kādu laiku, bet, nu, tas ir tāds, nu, fleksibls jautājums, vienkārši jābūt ar instīvu un jāstrādā. Labi, paldies visiem, slēdzam sēdi.